кептілер азатлық радиосы. Бүгінгі саулық форматтың лезілі. Бүгін 2025 жылдың 11 ноябрь, кептілердің 2 күні. Хабарлар күнін өлігімізді дінлемеге шақырыр. Бүгінгі программамызды қысын осы қосынны қаз үшін төлеу талап етілер. Төлемедік жасайшыларын қазы кетілер. Асқабатты янғын сөндірушілердің тайярлықсыздығы ілкі жасайшылары қайран қалдырды. Соң қиналдырды. Ақтепте қосын қаласында қарбаларын жасаған жайларына су чаяклы верілер ве бейлекті әдерділер. Одалы сон қаварлар дыңлен. Олар білен тілімен Йоғсын Анны Құрван танш едерді. ФСБ Орсетін Федерал Қолпсылық Құрлығы 11 ноябрьді Украинаның Аңтыл операциясының Орсетін кинжал ракетасы білен ярағланан МиГ-31 сөгіш ұшарыны алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан етті. Кинжал ракеталары Украина қаршы хүзімлерді кейінден ұлынылыян яра олып тұрыяр. Фезбе сестін юрук ұшары алып қасмақ сейнаншығының өңінің алынынығыны ұғылан еденінен соң мұны жауап өкмініне Орсетін Украин қарвы Аңтыл құрлығының радио Аңтыл мерказіне, сөйлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронлығыны хабар берді. Украина бұ зарвалар барыда хабар бермеді. Украин метлуаты Бравар шәһәренә иң соңгы кедәк 22 октябрьда һөҗүм эдләнлегене хабар берди. Орсетин Украина 10 ноябрьгә кечилгән гиҗедән ул һөҗүмне улонлон кинжал ракеталары Кемерниск сәбәтенә гөнүктерүле. Әмма моңа карамастан Украина хакимиятләренең хабарына күрә, бу һөҗүм нәтиҗәсендә сәбәттә эзер чекән яды зыян күрен булмады. Орсеттен урап Түркменстанның чагынан үссасыр кесен үлкінжі юк отлығы Эйраны барып етті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирні агентлігіні салғыланып ядыян. Русияның, Қазақстанның кемде Түркменстанның чагынан кесіп, Эйрана варан юк отлығы бұ аралығы 12 күнне кесті. Хабарда белленмегіне көрі, бұ Русия, Эйран кемде Мерказазия юртларының арасында эйгідерлі демиріол арағатнашығыны йолы қоймағын башланғызы болар. Тәзік банктарының бір нәтсесі ноябр айының басынан өәрі Орсеті пұл кетірілмегіні чәкілендіріп башлат деп Озоды радиосы хабар берді. Мұның себебі Тәзікстанның үш саны Тәзірсілік банкының Европа Бірлесі тарапынан Орсеті қарсы кейірілген санкциялары седовар болмау үлен түсіндірілер. Европа Бірлесігінің кейірілген санкцияларының 19-ші бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитаннан банкына. Душенбе Сити банкына ве Коммерс банка тәзір етті. Сонан соң бейлекі Тәзірсілік банклар кем Орсетілен бағлансықлы мали амарларына хас сересап чемелешмеге башлады. Мысал үшін, майы ойымға қарылан ки Орсетін банкларына пұл кетірмеген уақытлайын толтырдыланығын айтты. Чәкленірмелер рәсмі тайдан техники себеплер білен бағлансықтырлыян кем болса, банк көкелер оларын санкциялар білен бағлансықтырдығыны бойнарылдар. Тәзірстанның Милли банкы ве Дашари ішлер министерлігі яғдайы көдеусірікті сақлаянықларыны ве санкцияларын ярамаз тәхірін азатыны үшін халқары қызматташлары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект Несірінің журналистлері Орсетің екор дерезелі рәсмейлерінің 76 көтерімінің хөкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетшілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылансықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дермөкшілер екор дерезелі дөулет көдейпелеріні елеген 1329 адамың қарындашлық қатнашықларыны барладылар. Нетижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріні ішілен. Янлығы анықланды. Мұнан басқа олардың ярсының хөкімет білен бағылансықлы өзіпелері ейілеген 3 яды 10-нан кем көп масқалы ағзасы бар. Сейлі де 14 адымдың ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына көрі, бұ меселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның Маштонның хөкіметте яды дөулеті дегішілік кәрханаларда 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының хөкімет Мүтлен бағылансықлы өдейпелерді ішілеянығыны анықладылар. Рус парламенті қарындас паралық меселесіне ең өңді варя. Федерация кеңесінің ағдаларының 86 көтерімінің ве дөулет думасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілеян қарындаслары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлардың